Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλή εβδομάδα. Ημέρα κατάθεσης προϋπολογισμού σήμερα και έτσι θα ξεκινήσω ζητώντας το πρώτο σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, να είναι για την πορεία της οικονομίας. Η κυβέρνηση, είχαμε πριν λίγο τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, λέει ότι έκανε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης η ελληνική οικονομία αυτή τη χρονιά, πάνω από το 5%. Και ότι και την επόμενη χρονιά θα είναι τριπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου, καθώς θα αγγίξει το 2%. Έχετε την ίδια εικόνα? Είναι καλή η εικόνα της ελληνικής οικονομίας ή πιστεύετε ότι την εξοραίζει ο κυβερνητικός λόγος?
Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος και εκ των δεδομένων, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι προκύπτει πως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που προφανώς είναι εύλογο να θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση και ιδίως ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών. Αν ήταν έτσι όπως τα λέει ο κύριος Σταϊκούρας, τότε θα έπρεπε πολύ απλά αυτό το οποίο είχε εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές και από τον ίδιο και από τον κύριο.
Δεν ισχύουν οι αριθμοί που μας είπε?
Καταρχάς δεν ξέρω τι αριθμού σας είπε.
Είπε ότι η ανάπτυξη φέτος κλείνει πάνω από το 5% ναι. Και ότι του χρόνου ναι. Θα προσεγγίσει το 2%.
Νομίζω ότι πολύ καλύτερα γνωρίζετε κι εσείς και σίγουρα ξέρουν και πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριές μας ότι η ανάπτυξη κάθε έτους προκύπτει σε σύγκριση με το προηγούμενο πάντοτε έτος, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή αυτό το 5% είναι σε σχέση με πέρυσι που ως γνωστόν η περσινή χρονιά, δηλαδή η χρονιά του 2021, ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη αναπτυξιακά, ήταν μια φυσιακή χρονιά, κυρίως λόγω της πανδημίας. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Για εμάς τους οικονομολόγους, πολύ μεγάλη σημασία πέραν από τους αριθμούς έχει και η ουσία, αυτό που κρύβεται κάτω από τους αριθμούς. Και νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για την ελληνική οικονομία. Εξακολουθούν, για να είμαι δίκαιος, να μην είναι καλά για την ελληνική οικονομία. Και πήγα να σας πω προηγουμένως ότι αν ήταν έτσι, τότε ο κύριος Σταϊκούρας πώς απαντά στην ερώτηση γιατί, κύριε Σταϊκούρα, κύριε Υπουργέ Οικονομικών της χώρας, ενώ το είχατε προαναγγείλει, η χώρα δεν κατατάχθηκε στην περιβόητη και περίφημη, θα το πω καλύτερα, επενδυτική βαθμίδα των ξένων οίκων που προσανατολίζουν.
Για το 23 το έχουν αναγγείλει αυτό, όχι για φέτος.
Το είχαν αναγγείλει και για τα προηγούμενα χρόνια. Τελικά έχετε δίκιο ότι το πήγαν το 23, αλλά και όπως φαντάζομαι σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας δεν το επανέλαβε αυτό ως εξαγγελία, γιατί ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν πάνε.
Υποπεριμένει να είναι θετική. Είπε κύριε Ραγκούση ότι περιμένει η αξιολόγηση να είναι θετική και νομίζουμε για να
έχει βάλει. Η επενδυτική βαθμίδα δεσμεύτηκε. Σας είπε τον όρο επενδυτική βαθμίδα.
Δεν ρωτήσαμε. Ομολογώ ότι δεν ρωτήσαμε.
Εγώ νομίζω όμως ότι αν ήταν να μπει η χώρα σε επενδυτική βαθμίδα θα το έλεγε μόνος του κ. Σταϊκούρα. Δεν θα χρειαζόταν ερώτηση.
Τώρα για το ένα δις. Μαξιλαράκι, όπως το ονομάζουμε, που έχει ο προπολογισμός για τα μέτρα, για την ακρίβεια, για την ύφεση λόγω της ενεργειακής κρίσης, είναι αρκετό κατά τη γνώμη σας ή θα αναθεωρηθεί ο προπολογισμός αναγκαστικά γιατί δεν θα φτάσει?
Κοιτάξτε, αν κρίνουμε με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, προφανώς δεν είναι αρκετό. Επίσης, αν το συγκρίνουμε με τα υπερβολικά φορολογικά έσοδα που χάρη στον πληθωρισμό το Υπουργείο Οικονομικών έχει στα χέρια του. Ξέρετε ότι ο πληθωρισμός είναι ο καλύτερος φίλος της κυβέρνησης, της παρούσας αλλά και κάθε κυβέρνησης, όποτε αυτός προκύπτει, αλλά είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, έτσι, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Λοιπόν, με βάση τον πληθωρισμό, τα φορολογικά έσοδα έχουν πάει κυριολεκτικά στο Θεό, θα λέγαμε. Λοιπόν, μόνο αν θυμάμαι καλά τώρα το στοιχείο αυτό, το πρώτο εξάμηνο είχε καταγραφεί μια αύξηση, υπεράυξηση των φορολογικών εσόδων της τάξης των 6 δις, αν θυμάμαι καλά, 7 δις, λόγω του πληθωρισμού. Επειδή ο πληθωρισμός αυξάνει τις τιμές και δεν μειώνει η κυβέρνηση τους φορολογικούς συντελεστές, άρα τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται σε αυτό το βαθμό. Λοιπόν, νομίζω ότι αν κρίνουμε από την κατάσταση όπως τη βιώνει η κοινωνία, γιατί όπως πολύ σωστά και σοφά είχε πει κάποτε ο έμνηστος γέρος της δημοκρατίας, το θέμα δεν είναι μόνο να ευημερούν οι αριθμοί, το θέμα είναι να ευημερούν και οι άνθρωποι. Προφανώς και δεν αρκούν αυτά τα χρήματα. Αν υπολογίσει κανείς ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει και στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και στη μείωση του φόρου στα καύσιμα και όπως έχουμε προτείνει και στην κατάργηση του φόρου όσον αφορά την επαγγελματική του χρήση, κυρίως στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και αν ήταν καλά, σας το ξαναλέω, το σημάδι θα έρχονταν απ' έξω. Και θα ήταν ότι η Ελλάδα, και αν δεν μπήκε το 22, θα είχαμε προαναγγελία ότι μπαίνει στην επενδυτική βαθμίδα. Όσο δεν το ακούμε αυτό και δεν το ακούνε ακροατές και ακροάτριες, να συμπεραίνουν, αυτό προτείνω, ότι τα πράγματα δεν πάνε, τουλάχιστον έτσι όπως καλά τα ισχυρίζεται η κυβέρνηση.
Τώρα, κύριε Ραγκούση, ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα, ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι ο χειρισμός της επίσκεψης από τον κύριο Δένδια στη Λιβύη. Ασκήθηκε κριτική ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένος, ότι πας και συνομιλείς ακόμα και με αυτούς που σε καλούν και τις ενστάσεις τις διατυπώνεις εκεί και όχι αλλάζεις την τελευταία στιγμή την επίσκεψη και προφανώς μετά ακολουθούν και τα διπλωματικά διαβήματα που κάνει η Λιβύη προς εμάς και εμείς στην πορεία. Θα ήθελα το σχολείο σας πάνω σε αυτό.
Το σχόλιο στη συνέχεια αυτό που έχουμε δηλώσει την πρώτη στιγμή, ότι εδώ αποδεικνύεται ένα μεγάλο πρόβλημα δυσαρμονίας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Υπουργός Εξωτερικών σε σύγκριση και σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι η μόνη χώρα, ίσως μία από τις τελευταίες χώρες που θα έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο στην εξωτερική μας πολιτική.
Ο Πρωθυπουργός τι σχέση είχε με το συγκεκριμένο?
Ο Πρωθυπουργός κ. Χατζηνικολάου προφανώς...
Θέλω να πω εδώ δεν ήταν θέμα κακής προετοιμασίας, λοιπούς προετοιμασίας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή και λάθος timing στην επίσκεψη. Το ρωτώ γιατί ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψη που έδωσε, στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, είχε προαναγγείλει ότι θα γίνουν προσπάθειες από ελληνικής πλευράς για προσέγγιση με τη Λιβύη, και συζήτηση για το θέμα της ΑΟΣ. Από κοινού χάραξη ΑΟΣ.
Ναι, και καλώς το έχει προαναγγείλει. Απλώς εκ του αποτελέσματος όλοι ζήσαμε αυτή την αρνητική εξέλιξη, γιατί σίγουρα δεν γράφεται στα θετικά της εξωτερικής πολιτικής της χώρας αυτό το οποίο συνέβη στη Λιβύη.
Όχι,
να πηγαίνει ένας υπουργός εξωτερικών εκεί και να αναγκάζεται να μένει στο αεροπλάνο και να σηκώνεται να φεύγει.
Συμφωνώ
αυτό
μαζί
σας. Πήγα να σας πω ότι εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι, και πήγα να πω ότι είναι μία από τις τελευταίες χώρες που θα έπρεπε να μας συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί ακριβώς ο ρόλος της Λιβύης έχει αποδειχθεί από την ώρα που έχει μπει στα δίχτυα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της λιβικής ηγεσίας, ότι παίζει ένα πάρα πολύ αρνητικό ρόλο για τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και βεβαίως πρωτίστως και για το διεθνές δίκαιο, για το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, η τελευταία χώρα που θα έπρεπε, να μην πω από τις τελευταίες χώρες που θα έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, ήταν αυτό που συνέβη. Και προφανώς καταγράφεται στα εντελώς αρνητικά της λειτουργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και της κυβέρνησης, και λέω και της κυβέρνησης και είπα και προηγουμένως για τον Πρωθυπουργό κ. Χατζηνικολάου, για να απλώσω τον λόγο ότι κάθε φορά που γίνεται το οτιδήποτε από το Υπουργείο Εξωτερικών βγαίνει μια ανακοίνωση από το Μαξίμου και λέει ότι ο κ. Δένδιας ενήργησε κατ' εντολήν και σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς αυτοί που βάζουμε στο κάδρο τον Πρωθυπουργό, μπαίνει από μόνος του, αλλά προφανώς δεν θα μπαίνει μόνο στα θετικά, θα μπαίνει και στα αρνητικά.
Πάμε και στις υποκλοπές. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του θέματος? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ουσιαστική και αποκαλυπτική, να το πω έτσι, δικαστική διερεύνηση του θέματος ή ανησυχείτε?
Περιμένουμε και πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ανταποκριθεί πραγματικά στην ιστορική πρόκληση που έχει μπροστά της. Γιατί εδώ δεν έχει να κάνει, δεν είμαστε αντιμέτωποι, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, με ποινικής φύσης μόνο αδικήματα. Δεν είμαστε καν με πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ υπάρχει ζήτημα σε σχέση με την ίδια τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος σε μια χώρα που λειτουργούν παράνομες υποκλοπές σε βάρος κομμάτων, σε βάρος πολιτικών, σε βάρος δημοσιογράφων, σε βάρος μελών της κυβέρνησης, τελεχών των ενόπλων δυνάμεων, υπουργού εξωτερικών της χώρας. Αυτό που το οποίο τελικά καταλήγει είναι ένα τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς όχι μόνο ποινικό αδίκημα αλλά και πολιτιακό αδίκημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πολιτιακά αδικήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με προσβολή της λειτουργίας του πολιτεύματος αλλά και της εθνικής ασφάλειας. Είναι τρομερό θέμα ξένοι μαζί με Έλληνες, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτή η σύμπραξη έχει υπάρξει για να λειτουργήσει το Predator στην Ελλάδα, αλλά και να προχωρήσει και η ΕΥΠ στη λειτουργία του Predator όπως πληροφορίες των εφημερίδων, χωρίς να διαψευστούν στο παραμικρό.
Από το Ισραήλ το αγόρασαν. Κάποιοι το αγόρασαν από το Ισραήλ, κάποιοι το φτιάξαν.
Γιατί λέτε χωρίς να διαψευστούν? Ο Πρωθυπουργός έχει διαψεύσει ο ίδιος ότι χρησιμοποιήθηκε το Predator από κρατική υπηρεσία.
Ναι, αλλά
δεν είναι χωρίς να διαψευστούν λοιπόν, έχουν διαψευστεί.
Okay. Αυτά ο κ. Μητσοτάκης, κ. Χατζηνικολάου, τα είχε πει τότε που προέκυψε το θέμα με τον κ. Ανδρουλάκη. Και τότε είχε
όχι,
πει
όχι,
ότι
τα είπε και στην τελευταία του συνέντευξη, τώρα, τη Δευτέρα, την περασμένη
ωραία.
Δευτέρα.
Ωραία. Βλέπετε λοιπόν όμως, εν πάση τόση, να κρατήσω ότι δεν έχει διαψευστεί οι τελευταίες αποκαλύψεις που έχουν έρθει όχι μόνο από το ντοκουμέντο αλλά, ή την Εφημερίδα των Συντακτών αλλά και από το Βήμα ή την Καθημερινή. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει καμία διάψευση. Αποκαλύψεις οι οποίες τι ουσιαστικά πιστοποιούν και τι καταγγέλουν, να το πω έτσι, ότι εν ενεργεία Έλληνες πολίτες, αξιωματούχοι, αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας αλλά και μέλη και στελέχη της κυβέρνησης λειτουργήσαν τον Πρέταντορ μέσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προκειμένου να κατασκοπεύουν μαζί με Ισραηλινούς, εγώ θα πω πράκτορες, θα βάλω εγώ την ευθύνη για αυτό που λέω, μαζί με Ισραηλινούς πράκτορες να κατασκοπεύουν Έλληνες πολιτικούς, υπουργούς, πολιτικούς αντιπάλους του κ. Μητσοτάκη, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ βαρύ, ένα πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει μπροστά εάν δεν διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση. Προφανώς ένα μεγάλο βάρος γι' αυτό πέφτει στις πλάτες της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο στις πλάτες της κυβέρνησης, γιατί ένα μεγάλο βάρος βάσει του νόμου, το είχαμε συζητήσει για την προηγούμενη φορά, κύριε Χατζηνικόλα και κύριε Δελατόλα, έχει ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά. Γιατί ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να δώσει την ευχέρεια σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι τον εμποδίζει το απόρριτο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να δώσει όλες τις πληροφορίες στη δημοσιότητα. Γιατί δεν το κάνει αυτό ο κ. Μητσοτάκης? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν δίνει το δικαίωμα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να πει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αν παρακολουθούσε τον κ. Χατζηδάκη το 2020 ή όχι? Και αν είναι να πει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ό,τι είναι να πει. Να πούν και οι πάροχοι που έχουν αυτά τα στοιχεία τα σχετικά με την παρακολούθηση και του κυρίου Χατζηδάκη, αλλά πως αποκαλύφθηκε την εβδομάδα αυτή από τον ντοκουμέντο, και το ίδιο συνέβη και με τον κύριο Κίρτσο και με τον κύριο Παπακελά και με δύο στελέχη, ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα μεγάλο μέρος και ένα μεγάλο βάρος ευθύνης στις πλάτες δικαιοσύνης, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο βάρος ευθύνης για την αποκάλυψη της αλήθειας στον κύριο Μητσοτάκη. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Σιωπά. Επιβάλλει την ομερτά και επιβάλλει τη συσκότηση με τη μη ενεργοποίηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν για αυτόν από τον νόμο, προκειμένου προφανώς να αφήσει αυτή την υπόθεση στο σκοτάδι. Το πιστεύω βαθιά. Ένας πολίτης τον οποίο θα τον κατηγορούσαν για τόσα βαριά, με τόσο βαρύτατες μορφές, το πρώτο πράγμα που θα έκανε θα ήταν να πει όλα στο φως. Πάρτε τώρα το δικαίωμα να τα βρείτε όλα, να τα δείτε όλα.
Ευχαριστούμε,
και να τα πείτε όλα και να τα ακούσετε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.